tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun seshanba, hijriy shamsiy 1395 yil isfand oyining 10-si, hijriy qamariy 1438 yil jumodiy usoniy oyining 1-si va milodiy hisob bilan 2017 yil fevral oyining 28-kunidir. Bundan 101 yil muqaddam 1916 yilning 28 fevral kuni amerikalik yozuvchi Genri Jeyms olamdan o'tdi. U 1843-yili Nyu-York shahrida ma'rifatli bir oilada dunyoga keldi. 1876-yili esa Angliyaga borib, bu yerda yashab qoldi. Jeyms juda ko'p yuksak badiiy saviyali romanlar yozdi. Oj minorasi, Safro, Oltin jom va Noma'lum asr romanlari shular jumlasidandir. Hijriy shamsiy 1366 yil isfand oyining 10-kuni, ya'ni bundan 29 yil burun ketma-ket mag'lubiyatlardan jazavaga tushgan Saddom rejimi Tehron shahrining aholi yashaydigan mahallalariga raketa hujumlari uyushtirdi. 1.5 oy davom etgan bu hujum natijasida yuzlab nafar noharbiy kishilar shahid va majruh bo'lishdi. Qayd qilish joizki, Iroqning o'sha paytdagi bosqinchi kuchlari Eron tuprog'iga hujumining ilk kunlaridan boshlab aholi yashaydigan mintaqalarga raketa va havo hujumlarini boshlagan edi. Tehron shahriga raketa hujumlari uyushtirish bu rejimning ayni shu uslubdagi 4-chi jinoyati edi. ...1991 yilning 28 fevral kuni Fors ko'rfazidagi 40 kunlik urushda Amerika prezidenti Jorj Bush ota tomonidan otashkesim e'lon qilindi. Fors ko'rfazining ilk buhroni 1990-yil Iroq Kuveytga hujum qilib, bu mamlakatni bosib olishi bilan boshlandi. Saddomni bu ra'yidan qaytarish uchun 1991-yilning yanvar oyidan boshlab Amerika, Angliya va Fransiya qiruvchi samolyotlari Iroqqa hujum qilishdi. 21 fevral kuni esa Amerika boshliq koalitsiya qo'shinlari Iroq kuchlariga qarshi Kuveyt tuprog'ida jang boshlashdi. Otashkesim e'lon qilingach, koalitsiya davlatlari hamda Iroq o'rtasida muzokaralar boshlandi va Saddom Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining 12 moddadan iborat rezolyutsiyasini tan olishga majbur bo'ldi. Shuningdek, Amerika bosimi ostida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashi tomonidan Iroqqa nisbatan juda ko'p xalqaro cheklovlar joriy qilindi. Bu cheklovlar Iroq xalqini ko'plab muammolarga yuzlantirdi. 2003-yilning mart oyida Amerika va Angliya kuchlari Iroqda ommaviy qirg'in qurollari mavjud degan bahonada bu mamlakatga yana yangi hujum qilib, Saddomni ag'dargach, Iroqni bosib olishdi. Azizlar, tarixning o'chmas kunlari dasturimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi.